φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Θα μεταφερθούμε για άλλη μια φορά στο Βερολίνο και μάλιστα για αυτούς που δεν έχουν πάει, είναι καλό για να το δουν ολόκληρο το Βερολίνο, για να νιώσουν το ρυθμό να κυλάει μέσα στην καρδιά τους, να χρειαστεί να το αφιερώσουν αρκετές μέρες. Τα καλά νέα είναι πως πρόκειται για έναν από τους πιο οικονομικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, αρκετά πιο οικονομικός από άλλες δημοφιλείς γερμανικές πόλεις, ένα μέρος όπου οι κάτοικοι δεν ανέχονται από φιλοσοφία και μόνο να τους χρεώνει κάποιος κάτι παράλογα ακριβά, μια πρωτεύουσα στην οποία μπορεί κάποιος να βρει ένα άψογο δωμάτιο σε μια πολύ συμφέρουσα τιμή, ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Και όπως θα καταλάβατε, σήμερα ταξιδέψαμε ήδη στο Βερολίνο, όπου οι φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς συναντάει ακόμα μια ελληνική καρδιά, την Εύη Φιλίππου. Με την Εύη μας συνδέει βέβαια κάτι κοινό, εκτός του ότι και εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία κοντά στη Στουτκάρδη, με την Εύη είμαστε και συνάδελφοι, διότι είναι και κρουστή, οπότε θα έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα μαζί της και να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Εύη, καλησπέρα από το Βερολίνο.
Καλησπέρα.
Από Αθήνα μάλλον προς το Βερολίνο.
Και από Βερολίνο πίσω.
Έτσι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Είναι ωραία.
Καλά. Ναι. Έχουμε καλό καιρό.
Ωραίος καιρός.
Οπότε είμαστε καλά.
Καλό αυτό, γιατί είναι και δύσκολες εποχές σήμερα. Λοιπόν, Εύη, θα ήθελα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, έτσι, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος, να φτιάξουμε ένα πορτρέτο δηλαδή δικό σου και να μας πεις από ποια ηλικία άρχισες ακριβώς να ασχολείσαι με τη μουσική και να παίζεις κρουστά. Έτσι, drums και τέτοια όργανα.
Mm-hmm. Εγώ μεγάλωσα στο Βόλο και εκεί γύρω στα 7, επειδή δεν θυμούμαι παιδί πιάνο, βγήκα και εγώ στο Δημοτικό 2 και μου είπαν οι γονείς μου, θες παιδί μου να κάνεις κάποιο όργανο, ήθελα να κάνω τρομπέτα, μου είπανε, είστε πολύ μικρή, ξεκινήσετε με φλογέρα, λέω, αποκλείεται να παίξω φλογέρα. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα η Εύη Παπαθωμαίδη, καλή της ώρα, πιανίστα, και λέει, εσύ να κάνεις κρουστά. Και λέω εγώ, τι εννοείται.
Τι εννοεί ο ποιητής?
Όχι, μου λέει κρουστά. Ορχήστρας, μου λέει, είναι πολλά. Πήγα να το δοκιμάσω, θα σας αρέσουν. Και πήγα όντως και δοκίμασα. Και έκανα ξυλόφωνο και ταμπούρο και κόλλησα. Και εδώ είμαστε.
Ένα, γιατί είναι και ένα εντυπωσιακό όργανο για ένα παιδί, αλήθεια είναι. Δεν ξεκολλάει εύκολα από εκεί. Το λέω και.
Είναι χειραστικό και το ότι συνδυάζει. Νομίζω τώρα πια που μεγάλωσε λίγο και ακόμα τη σκέφτομαι πώ και κόλλησα εγώ με αυτά. Είναι κιόλα σαν κλασικό κρουστό. Κάνει πάντα και ρυθμικά κρουστά, drums, οπότε groove. αλλά και μελωδικά. Δηλαδή παίζει και τα lines σου, αισθάνεσαι ότι τραγουδάς και όλα. Είναι πολύ περίεργο και πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο.
Είναι πολύ όμορφο και επίσης να μην ξεχνάμε ότι τα κρουστά, γενικά τα drums, είναι δονήσεις, έτσι. Είναι δονήσεις, πρωτογενείς δονήσεις, οι οποίες δεν αφήνουν κανέναν αμέτωχο.
Ασυγκίνητο.
Ασυγκίνητο, ακριβώς. Και φυσικά όλα αυτά, όπως είπες, Εύη, ξεκινάνε από το Βόλο, γιατί είσαι Βολιώτισσα και πρέπει να τα λέμε και αυτά εδώ στην εκπομπή.
Να τα λέμε και αυτά.
Λοιπόν, ποιες επιρροές έτσι σε επηρέασαν περισσότερο στη μουσική, τι άκουγες, ποιοι ήταν αυτοί που θαύμαζες σας?
Βασικά, έχω μια οικογένεια που ενώ κανείς δεν είναι μουσικός, είναι όλοι πάρα πολύ φιλόμουσοι. Οπότε μεγαλώσαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι. Δεύτερο, τρίτο πρόγραμμα full on συνέχεια. Και εντάξει, πολύ χαζιδάκι, πολύ jazz στο σπίτι, πολύ instrumental μουσική που δεν συνηθίζεται, αλλά και πολύ λαϊκό. Οπότε πιστεύω όλα αυτά κάπως με επηρέασαν. Ταυτόχρονα πηγαίνοντας στο Οδείο και τότε 2000 κάτι στο Βόλο, είχε και κάθε χρόνο ακόμα και την Συμφωνική Ορχήστρα που έπαιζε, αλλά και το Φεστιβάλ Μουσικού Θεάτρου του Βόλου, καλές εποχές, οι οποίοι φέρνανε παραστάσεις με πιο ethnic και world music. Που εντάξει, μετά μου φαίνονταν κουλά όλα αυτά και ωραία, με επηρέασε πολύ. Και να μην ξεχάσουμε ότι δίπλα στο δημοτικό Διοβόλου και στην οικογένειά μου, ας πούμε, υπήρχε και το μουσικό χωριό που εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω 15 χρονών. Δηλαδή αυτή η τριετία που φύγω στο Βερολίνο, έφυγα στα 18 μου. Και από τα 15 μέχρι τα 25 πήγαινα κάθε καλοκαίρι στο μουσικό χωριό, που δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι στην Άγια Λαβρέντη του Λίου.
Και όχι μόνο το ξέρουμε, έχω και φίλους που διδάσκουν εκεί. Σαφώς θα γνωρίζεις και τον Κώστα, τον Αναστασιάδη, το ντράμερ που.
Εννοείται,
και,
να πούμε, πήγα στον Κώστα εγώ. Ναι.
Είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρα και το κατάλαβα με τη μία.
Και εκεί, ας πούμε, επειδή γίνεται καταπληκτική δουλειά και ακόμα και ήδη τότε, ας πούμε, 2009, ας πούμε, φέρανε πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Ακούσαμε και τότε φορά και εμείς αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, πιο avant-garde πράγματα. Οπότε όλα αυτά κάπως με φέρανε εδώ που είμαι.
Από το δημοτικό, λοιπόν, Εύη, ξεκινάς κρουστά και θεωρητικά. Στη διάρκεια, όπως λες, της φοιτησή σου γίνεσαι ένα μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Βόλου. Και δεν αργείς και να περάσεις και στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου. Παρακολούθησες και άλλα μαθήματα, ας πούμε, πιάνο ή κάποια διεύθυνση ορχήστρας?
Τι να, έκανα. Ωραία, τα γυρνάω τώρα, γιατί ταιριάζει. Είμαστε πολύ μολυντικοί. Λοιπόν, έκανα πιάνο που ήταν και υποχρεωτικό. Τελείωσα τα θεωρητικά, έκανα διεύθυνση ορχήστρας. Έμπλεξα εκεί με διάφορες μπάντες. Έκανα μια μπάντα όταν ήμουν 15 χρονών, πήγαμε στο School Ways. Έκανα κάτι μπατουκάδες on the side. Έκανα ό,τι μπορούσα.
Έτσι είναι αυτά.
Ήμουν και στο μουσικό σχολείο που και εκεί γινόταν εντελώς διαφορετική δουλειά. Πολύ πιο focus στη λαϊκή και στην παραδοσιακή μουσική. Αλλά και από εκεί κάτι πήρα σίγουρα.
Από παντού παίρνεις. Έτσι είναι η μουσική.
Πολύ ωραία.
Φωνές και μουσικές λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με το Βερολίνο και με την κρουστή, να το πω έτσι, μουσικό, πάνω απ' όλα, Εύη Φιλίππου. Τι ακούσαμε ακριβώς τώρα, Εύη? Πάντως σίγουρα διακρίναμε το βιμπράφωνο, έτσι, και άλλα διάφορα κρουστά σε αυτή την σύνθεση.
Ακούσαμε το Νης Καμπάνια, είναι ένα σέρβικο λαϊκό τραγούδι, το οποίο το διασκεύασα και το ονόμασα το σπα του Νης, γιατί αυτό σημαίνει επί της ουσίας, τα λουτρά του Νης. Και είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, την οποία εγώ την διασκεύασα με λίγο, ας πούμε, έτσι χοντρικά, μια επιρροή λίγο Στραβίνσκι, να την πω. Η μπάντα μου είναι ένα κουιντέτο, αλλά στην αρχή την ηχογραφήσαμε με δύο έξαρνες, δηλαδή συνολικά 7 άτομα. Και έχουμε, εντάξει, λίγο το βαλκανικό μέσα, αλλά
έχει
και λίγο και το παράνοια του Βερολίνου.
Ναι, έχει και βαλκανικό.
Έχει και παράνοια, έχει και Βερολίνο Improvising Scene. Έχει λίγο απ' όλα.
Ωραία. Δηλαδή, ethnic κάπως, έτσι, unique.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί κάθε φορά κάτι με ρωτάει κάποιος, τι μουσική παίζει.
Ναι, ναι, δεν μπορείς να την ορίσεις.
Όχι, και λέω αυτό το κλισέ που θα το πω τώρα.
Ναι, είναι κλισέ, όντως, είναι κλισέ.
Λέω, ρε παιδί μου, ότι συλλέγω κάρτο στάλ από τη μουσική μου ζωή και αυτό είναι η μουσική που παίζω. Δηλαδή, είναι και λίγο γελίο, αλλά είναι και αλήθεια.
Πολύ όμορφο πάντως, εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το ευτυχές έτος 2009, Εύη, και το λέω έτσι διότι διακρίνεσαι στο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και βέβαια εκεί υπάρχει και μια υποτροφία για το σπουδαστικό έτος 2009 με 2010. Τι γίνεται λοιπόν στη συνέχεια?
Τότε ωραίες εποχές.
Να το τονίσουμε
αυτό. Είχαμε έρθει από την Αθήνα στο Βόλο. Ήρθε μια επιτροπή από το Μέγαρο. Πήγαμε γενικά τι παίζει εκτός Αθηνών. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν παίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κι όμως. Και έπρεπε αυτό που είναι μια υποτροφία με την οποία όχι απλά μου καλύψαν τα έξοδα. Τα δίδακτα τέλος πάντων, μια χρονιά, αλλά μου δώσανε και την ευκαιρία να παίξω τρεις συναυλίες στο Μέγαρο, σόλο, και να κάνω και κάποια μαθήματα εκεί με τους μουσικούς της ορχήστρας. Καλά, τρομερή εμπειρία, έτσι, 15 χρονών, τα μυαλά στα κάγκελα και ξαφνικά στο Μέγαρο σολής. Τι φάει.
Απίστευτο.
Απίστευτο. Νομίζω ότι αυτό μου έδωσε και πολύ μεγάλη
όθηση
να πάω Γερμανία μετά.
Σίγουρα. Ναι. Πριν πάμε όμως αυτό, παίρνεις λοιπόν την υποτροφία και πραγματοποιείς τις πρώτες σου εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και αποφοιτείς το 2011 από τη τάξη κρουστών του Χαράλαμπου Ταλιαδούρου στο Δημοτικό 2 Βόλου. Με άριστα παμψηφή, πρώτο βραβείο, καθώς και από την τάξη θεωρητικών του Ανδρέα Μινέου, αν δεν κάνω λάθος, με άριστα. Και φυσικά όλοι αυτοί οι βαθμοί, Εύη, μαρτυρούν, αναδεικνύουν τη μεγάλη ζέση που έχεις, αλλά και πιθανόν τους μεγάλους στόχους που είχες ορίσει από τότε, έτσι δεν είναι?
Είναι λίγο πορωμένη. Ήταν και η πρώτη χρονιά που είχε επιτρέψει το Υπουργείο Παιδείας να μην δώσει πανελλήνιες, όποιος θέλει δηλαδή να φύγει εξωτερικό, να μπορούσε να πάρει το πολιτικό λυκείο χωρίς πανελλήνιες. Οπότε εγώ δεν είχα αυτή την τρέλα που υπάρχει στην Ελλάδα, φροντιστήρια για χαμός. Πήγαινα απλά σχολείο και μετά πήγαινα οδείο. Και αυτή ήταν η φάση. Δηλαδή τα τέσσερα τελευταία χρόνια πριν φύγω, αυτό έκανα. Δεν έκανα κάτι άλλο.
Κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Thank you.
στιγμές της ελληνικής καρδιάς.
Εύη Φιλίππου λοιπόν από το Βερολίνο, και εδώ νομίζω φτάσαμε στο σημείο, Εύη, να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς μετακομίζεις στο Βερολίνο. Τι συνέβη ακριβώς, ποιος ήταν μάλλον και ένας προορισμός που επιθυμούσες πολύ καιρό πριν, το σχέδιαζες, πώς ακριβώς εξελίχθηκε.
Λίγο τυχαία, δεν θα το σκέφτομαι, εντάξει, όχι, αλλά οκ. Ήθελα τότε να πάω σπουδάσω στη Γερμανία, γιατί ο Μπάμπης ο Παλιαδούρος, ο καθηγητής μου, είχε σπουδάσει στο Μόναχο. Οπότε με έψησε, μου λένε ωραία στη Γερμανία, με έστειλε και σε ένα σεμινάριο κάποια στιγμή στα 17 μου στην Αυστρία, στο Μοτσαρτέο. Πήγα εκεί πέρα, είδα τι γίνεται, λέω εδώ είμαστε. Mm-hmm. Και ετοιμαζόμουν να πάω μια σχολή στο Τρόσιγγεν, που είναι ένα χωριό που δεν το ξέρει ούτε η μαμά του. και μου λένε μόνο μου, ρε κορίτσι, μεταφύγει από εδώ από την Ελλάδα, πα ένα χωριό στη Γερμανία. Δηλαδή, τι είναι μια πόλη να δει αυτά. Mm-hmm. Έχω λίγο τρεμαγμένη κι αυτά, ξέρεις. Δεν ήθελα καν να φύγω από την Ελλάδα, αλλά νόμιζα ότι πρέπει, χαμό. Τελικά στο Βερολίνο. Έγινε λίγο. Μου είπε κάποιος πήγε να δώσει εκεί εξετάσεις, πήγα, έδωσα, μετακόλλησα, έμεινα. Δόξα σε Θεός, λέω σήμερα, Παναγία μου, που έγινε αυτό.
Έτσι.
Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, τρομερή πόλη για καλλιτέχνες στην Ευρώπη.
Είναι, είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, να μείνουμε λίγο. Ήταν καταρχάς εύκολη αυτή η μετακίνηση σε αυτή την πόλη? Συνάντησες πολλές δυσκολίες προσαρμογής?
Εντάξει, δεν ήξερα γερμανικά, οπότε έπρεπε να τα μάθω με το που ήρθα. Βέβαια, εντάξει, 18 χρονών το μυαλό. Φυσάει, δηλαδή τώρα πως θα μάθω γαλλικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τότε ήμουν πολύ fresh. Ξέρω εγώ, ήταν λίγο δύσκολα. Ξέρω πως είναι για κάθε άνθρωπο που φεύγει, όχι. Και όταν είσαι μικρός και δεν έχεις ζήσει ποτέ μόνος σου, ξέρεις, είναι λίγο περίεργα. Ξαφνικά είσαι μόνος σου και είσαι σε μια χώρα που δεν σε καταλαβαίνει άλλο όταν μιλάς. Πολύ απλό και basic, αλλά αληθινό. Αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω και πολλούς ζεστούς ανθρώπους. Είχα και μια πάρα πολύ κολλητή μου φίλη μαζί. Κάπως. Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολη πόλη για μετανάστες, αυτό να το πούμε έτσι.
Ναι,
γιατί μιλάμε κάποιοι άνθρωποι που πήγαν, ξέρω εγώ, Στοκχόλμη και τέτοια, πολύ ζόρι μέχρι να απορροφηθούν στο σύστημα.
Έτσι,
ενώ εγώ, σιγά σιγά μπήκα στο πανεπιστήμιο που βοήθησε πάρα πολύ, με βάλανε και σε εντατικά μαθήματα γερμανικών. Και σήμερα, ας πούμε, έχω έρθει, δεν ήξερε κανείς τον ήρθα, δεν ήρθαμε λεφτά, ήρθαμε 3,60 ας πούμε.
Ναι.
Και με δέχτηκε το σύστημα, δουλειές έπιασα. Παίρνω επιχορηγήσεις από το κράτος όταν κάνω επίσης. Δηλαδή, αρκετά εύκολη πόλη και ανοιχτή και χωρίς ρατσισμό. Πολύ, λίγο μόνο.
Και αν δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος, Εύη, μένεις πάνω από 10 χρόνια εκεί.
Ναι, 11.
11, έτσι. Πήγες για σπουδές, έμεινες χωρίς να το έχεις προγραμματίσει. Προσωπικά άκουσα ότι παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τα πράγματα είναι καλά, είναι έφορα για ένα μουσικό, για έναν καλλιτέχνη σε αυτή την πόλη. Μπορεί ένας μουσικός εκεί να ζήσει άνετα, να επιβιώσει εύκολα?
Καταρχικά δεν συμφωνώ με αυτό, παλιά ήταν καλύτερα. Φυσικά ήταν παλιά καλύτερα, γιατί
καλά,
ειδικά το 90 και το 2000 υπήρχαν λεφτά στον κόσμο. Τώρα δεν υπάρχουν πουθενά λεφτά.
Σωστό, σωστό.
Αλλά είναι. Κοίτα, είναι πολύ καλά.
Mm-hmm.
Καλά, αν συγκρίνουμε με ελληνικά δεδομένα, εγώ που και που γυρίζω και δουλεύω στην Ελλάδα λίγο, θα έχω τρέχοντας την άποψη ότι εντάξει, δύσκολα. Εδώ ακόμα, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, δηλαδή στενεύονται εδώ τα περιθώρια, αλλά ακόμα υπάρχει κρατικό χρήμα. Το οποίο δεν πάει μόνο στην κλασική μουσική, πάει και στην jazz, πάει και στην experimental, πάει και στη world music. Δηλαδή, συνειδητά δίνει το κράτος πάρα πολλά λεφτά στον πολιτισμό. Στην εκπαίδευση.
Έτσι. Και
έχουν και πάρα πολλά λεφτά.
Έχουν. Αλλά είναι σημαντικό που δίνουν και επίδομα, όπως είπες πριν,
στη μουσική και στην τέχνη. Thank you.
Πριν λοιπόν μιλήσουμε και συνεχίσουμε με την Εύη, τη Φιλίππου από το Βερολίνο, θα μιλήσουμε και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Βόλου, Νίκο Φυτά. Κύριε Νίκο Φυτά, είστε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Φεστιβάλ Βόλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Ευχαριστούμε. Και βέβαια κάπου λέει, διάβασα, ποιος να το περίμενε όταν ξεκινούσε η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βόλου, ότι θα έφτανε μόλις μετά από 6 χρόνια να αποτελεί μία από τις κορονίδες του περιφερειακού πολιτισμού στην κατηγορία των μεγάλων πολιτιστικών διοργανώσεων. Έτσι δεν
είναι? Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και δεν έχουμε εκπλαγεί ιδιαίτερα, γιατί πατάμε πάνω σε μια στιβαρή τοποθεσία. Υπάρχει πάρα πολύ πάθος, υπάρχει και διάθεση να μαθαίνουμε από τα παθήματα. Μάλιστα. Σίγουρα θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που είναι αυτό το πράγμα, όλα μεταλλάσσονται και μεταξελίσσονται. Mm-hmm. Δεν ξέρω, προχωράμε. Προχωράμε. Γιατί τι θα μείνει, όπως λέει ο Δημητριάδης, από τη χώρα όταν δεν θα έχει μείνει ούτε ένας από εμάς.
Σωστό.
Οπότε με νύχια και με δόντια προχωράμε.
Σωστά. Θεωρείστε ως ένας νέος σκηνοθέτης με φρέσκια, ρομαντική αλλά και ανατρεπτική συνάμα άποψη για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Θα ήθελα όμως να μας μιλήσετε εδώ για τη σημερινή μας καλεσμένη, την Εύη Φιλίππου, όπου συνεργαστήκατε και να μας πείτε και πώς, τι πρόσθεσε, ας πούμε, στη διοργάνωση που τόσο οργανωμένα επιμελήσετε.
Τι να πω, τι και να πω για την Εύη, λίγο θα είναι τώρα από το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπω και το πήλιο.
Α, τι ωραία. Μας δίνετε ωραίες εικόνες.
Λοιπόν, ένας από τους βασικούς στόχους του φεστιβάλ, τον οποίο σιγά σιγά είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε, να πραγματώσουμε, είναι το να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους, ιδανικά αν είναι και από την πόλη του Βόλου ακόμα περισσότερο, να παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα με τη δυναμική της Εύης ποιος παρουσίασε ποιον. Αυτό που έχω κρατήσει σαν έτσι μια κοινή παραδοχή μετά την παράστασή τους είναι ότι wow, ένας αέρας βερολινέζικος, ένας αέρας φρεσκάδα σκέφτηκε την πόλη του Βόλου. Και είμαι και διπλά χαρούμενος γιατί ήταν ένα στοίχημα. Όχι, δεν είχε ρίσκο ιδιαίτερο, είμαι την Εύη. Και δεν κομπλιμεντάρω καθόλου αυτή τη στιγμή. Ήταν κάτι που επετεύχθη και θέλω να πιστεύω ότι αυτή ήταν η αρχή, γιατί και ο τρόπος που ίδια η παράσταση, η performance, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο γενικότερα το στοιχείο του performativισμού στην συγκεκριμένη εκδήλωση, παράσταση, πολυμεσική ή ό,τι είναι, είναι ότι κάπως πρωτοπορήσαμε, ότι καινοτομήσαμε μάλλον. Ήμασταν οι πρώτοι που τη φέραμε σε αυτήν τη μορφή στην Ελλάδα.
Πολύ
και με ένα στίχημα ότι θέλουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη μας χρονιά είναι ένα πολύ δυνατό εχέγγυο στις δικές μας αποσκευές.
Εγώ θα δανειστώ έτσι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που δώσατε για την Εύη, τη Φιλίππου, που λέτε ότι εκτός από βιρτουόζος των κρουστών καταφέρνει κάτι που η τζαζ ενσωματώνει στην έννοια της εξορισμού, την ελευθερία.
Και κακά... Μάλιστα, δεν την έδωσα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνέντευξη την πήρα από την Εύη και τη Μαρία.
Α, έτσι, λοιπόν, την πήρατε.
Δώσανε σε μένα, ναι.
Α, ωραία, ωραία.
Νομίζω, αν μη και άλλο, ότι... Αν μη και άλλο, τώρα, χωρίς να θέλω να γίνω δογματικός, αλλά αν πιάσουμε τις ρίζες της τζαζ, αυτό που κυρίως συναντάμε είναι η ελευθερία. Είναι μια ελευθερία κυρίως πνευματική, η οποία μετουσιώνεται το μουσικό αμάλγαμα που κάθε καλλιτέχνης βγάζει. Από πού να το πρωτοπιάσουμε, ας πούμε, από τους πατέρες της τζαζ, από την beat γενιά με Kerouac, Corso, Barrows, Ginsberg κλπ. Κλπ. Που ήταν κατεξοχήν πρεσβευτές. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά της τζαζ ή της ελευθερίας ή του συμπιλήματος που αυτά τα δύο εν τέλει είναι. Και βλέποντας τις πρόβες της Εύης, όταν ήρθαν στον Βόλο πλέον μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν την παράσταση, βλέποντας το πώς λειτουργούσαν μέσα σε αυτό το... Πώς λειτουργούσε μάλλον αυτό το ensemble, αυτό το σύνολο των performers για να εξυπηρετήσει το αποτέλεσμα, είδα μια συγκλονιστική ελευθερία. Βέβαια, θεωρώ ότι η ελευθερία για να πραγματοθεί χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Ένα από αυτά, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, δεν χειρίζομαι ότι κατέχω κάποια αλήθεια. Ότι μια από τις προϋποθέσεις τις βασικές είναι η ασφάλεια. Ένα πεδίο μέσα στο οποίο να μπορείς να βιώσεις την ελευθερία. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η πειθαρχημένη ελευθερία που είχε αυτή η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν θα είναι πάλι το ίδιο ensemble, αν θα αποσπαστούν, αλλά είδα ολοκληρωμένους performers και πάρα πολύ τους χάρηκα.
Πολύ ωραία λόγια. Τα ακούει αυτά η Εύη. Δυστυχώς οι γραμμές είναι τέτοιες που δεν μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ σας, αλλά σας ακούει. Εμείς, κύριε Νίκο Φυτά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρέμβανση. Και...
Με μεγάλη μου χαρά. Το επόμενο φεστιβάλ Βόλου ήδη σχεδιάζεται και σας περιμένουμε και από κοντά πλέον.
Ωραία, ωραία. Οπότε ευχαριστούμε και ευχόμαστε και βέβαια και στην οργάνωση έτσι πάντα να έχει ωραίους στόχους και καλή συνέχεια.
Εμείς ευχαριστούμε την αγάπη μου. Γεια και χαρά.
Πολύ. Ευχαριστούμε. Άκουσες, Εύη, τι είπε ο Νίκος, ο Φυτάς.
Έτσι. Τα είπε όλα.
Τα είπε όλα, έτσι.
Εντάξει, ήρωας άνθρωπος. Ήρωες όλοι για το Φεστιβάλ Βόλου, τα λέμε και αυτά.
Ναι. Άμα δεν επενέσουμε, λέει, το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αλλά σίγουρα γίνεται μια πολύ όμορφη προσπάθεια, το ξέρουμε. Το ξέρουμε αυτό.
Πραγματικά. Σε πείσμα των καιρών.
Έτσι, σε πείσμα των καιρών. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε με τον Νίκο και μας αποκάλυψε για αυτά που κάνει, γιατί θα ήταν η παρακάτω ερώτηση. Μάλλον πριν το πούμε αυτό, πες μας λίγο για το Φεστιβάλ Βόλου τότε. Πήγες με το νέο σου το project, έτσι, τους Inevitable, έτσι δεν είναι?
Inevitable. Ναι, με τους Inevitable πήγαμε πέρυσι. Κάναμε μια την πρώτη μας συναυλία στην Ελλάδα. Αφέτος όμως αυτό που, με το project με το οποίο πήγαμε είναι μια ομάδα καινούργια σχετικά, η οποία λέγεται Καμπαρέ κατά τον Νίκ, και πρόκειται για μια ομάδα καλλιτεχνών που ασχολείται λίγο με το, αυτό που εδώ γενικά είναι πολύ καθιερωμένο, το μουσικό θέατρο, αλλά το μουσικό θέατρο ως πολυμεσικό είδος, δηλαδή με όλα, με διάφορους καλλιτεχνικούς κλάδους να συμπράττουν σε ένα θέαμα. Δηλαδή έχει μια παράσταση η οποία έχει και λόγο, έχει και μουσική, έχει και χορό, έχει και visuals. Και όλα αυτά δεν είναι ότι έχουμε μια μουσική η οποία συνοδεύει το λόγο ή ένα λόγο που συνοδεύει την εικόνα. Είναι όλα ίσα. Είναι ένα είδος δηλαδή, το οποίο είναι πολύ καινούργιο και εξερευνείται τι συμβαίνει τώρα. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Τώρα ψάχνουμε όλοι εδώ και βρίσκουμε τους τρόπους πώς μπορούν όλοι οι καλλιτεχνικοί κλάδοι να κάνουν ένα κομμάτι μαζί και να είναι ισότιμοι. Οπότε και αυτό κάναμε στο Βόλο.
Παίξατε και δικές σου συνθέσεις, έτσι, από ό,τι διαβάζω εδώ.
Ναι, έγραψα εγώ τη μουσική.
Ναι.
Ναι.
Διασκευές και τραγούδια.
Και
ναι, μάλιστα, πολλά τραγούδια από αυτά ήταν ελληνικά.
Επηρεαστήκαμε λίγο από το ελληνική τραγουδοποίηση, ας πούμε, και τελικά όμως δεν χρησιμοποίησαμε πολλά ελληνικά, όσο εγώ επηρεάστηκα αυτά που έγραψα να θυμίζουν λίγο τραγούδια.
Ναι, ναι. Στο Βερολίνο, Εύη, που παίζετε ελληνικά τραγούδια, τα αποδέχεται εκεί καλά ο κόσμος στο Βερολίνο?
Βέβαια, γενικά νομίζω ότι υπάρχει και υπάρχουν και μουσική που παίζουν και προδεσιακά και λαϊκά πράγματα και κάνουν και ωραία πράγματα. Τώρα, εντάξει, εγώ τη δική μου τη μουσική δεν ξέρω τι να πω, γιατί μπορεί να έχω κάνει μια διασκευή την Πέρδικα από την Κερκίδα το παραδοσιακό, αλλά δεν ακούγεται πάρα πολύ ελληνικό το άκουσμα. Οπότε, γενικά όμως θα έλεγα ότι όπως και όλες τις άλλες μουσικές, γενικά το κοινό εδώ είναι ανοιχτό να ακούσει τα πάντα.
Έτσι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Είμαστε ακόμα συνδεδεμένοι με το Βερολίνο και την Εύη Φιλίππου και να μιλήσουμε τώρα λίγο, Εύη, για τους Καμπαρέ κατά τον Νίκ. Μια διεθνή ομάδα, μουσική, χορός, λόγος, εικόνες, πολυσυλλεκτικότητα, πολυπολιτισμικότητα, δημιουργούν ένα όμορφο έτσι κολλάζ και θα ήθελα να μας πεις εσύ τι είναι η Καμπαρέ κατά τον Νίκ.
Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ο καθένας είναι σπεσιαλίστας, ας πούμε, στο είδος του. Είναι η μαμά της από την Αυστρία, χορογράφος, δική της ομάδα η οποία ασχολείται με το πώς μεταφράζεται ο τζαζ ως σχεδιασμός σε κίνηση, όχι τζαζ χορός, ο τζαζ ως σχεδιασμός. Έχουμε την Ναταλία τη Μαντά, η οποία είναι φοβερή εικαστικός από την Αθήνα.
Η αδερφή σου επίσης.
Η αδερφή μου, η Μαρία Φιλίππου, που ασχολείται με τα κείμενα.
Διάβασα κάπου ότι με τη Μαρία πάντα θέλατε να κάνετε ένα καμπαρέ. Και η ιδέα και η σχέση σου με την αδερφή σου γέννησε αυτό το κομμάτι, αλλά και το ensemble.
Ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα ενδιαφέροντά μας και να κάνουμε ένα μουσικό θέατρο που να μας αρέσει. Βασικά αυτό είναι και παρέκατα το Νίκη.
Πολύ όμορφο.
Με δύο λόγια.
Λες κάποτε από την αρχή των κλασικών σου σπουδών στη Γερμανία, Εύη, ότι συνειδητοποίησες ότι δεν σου φτάνει να παίξεις σε μια ορχήστρα ή σε ένα στεγνό συναυλιακό χώρο και γι' αυτό άρχισες αμέσως να ψάχνεσαι και πολύ γρήγορα να πέφτεις πάνω, ας πούμε, σε θεατρικές ομάδες που συνεργαζόντουσαν με μουσικούς και στη Γερμανία, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολλά έχω να πω. Τι να πρωτοπώ? Θα πω ότι είναι αλήθεια, ξεκίνησα εδώ πέρα με τα κλασικά και αυτά. Πολύ σύντομα αποφάσισα ότι θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη σκηνή για αυτό το πράγμα που ονομάζουμε μουσικό θέατρο. Οπότε εκεί εγώ έβλεξα κατευθείαν. Δηλαδή από το δεύτερο έτος και αυτά ήμουν έξω από τις διάφορες ομάδες και έπαιζα. Κάποιο που έλεγε θες να αρχίσει να παίξει, πήγαινα και έπαιζα. Οπότε γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Έκανα πάρα πολύ θέατρο, έδειξα πολύ μουσική σε θέατρο, έπαιξα και πολύ δεύτερους ρόλους, μουγκού κυρίως λόγω προφοράς. Στο θέατρο και σε αρκετά μεγάλα θέατρα εδώ στο Βερολίνο. Και πάντα με τραβούσε και με τραβάει αυτό το πιο performative. Ούτως ή άλλως και, και με την πάντα μου που είναι το main project μου, ας πούμε, είναι αρκετά performative τα πράγματα που κάνουμε με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει ούτε πολύ λόγος, ούτε πολύ τραγούδι. Είναι όλα ορχιστρικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει για μένα μια δραματουργία και μια θεατρικότητα σε αυτό που κάνω.
Στην ερώτηση.
Απάντησα τώρα κάτι από αυτό?
Ναι, βέβαια, όλα τα απάντησες και παραπάνω. Αλλά σε μια ακόμα ερώτηση θέλω να μου απαντήσεις. Και μάλιστα στην ερώτηση, όταν σας ρωτάνε εσείς τι ακριβώς κάνετε, θέατρο, συναυλία ή καμπαρέ, έχω μάθει ότι απαντάς απλά ελάτε να μας δείτε και να αποφασίσουμε μαζί.
Αυτό ακριβώς. Είμαι έτοιμος να πω.
Βέβαια, και αυτό δείχνει μια αυθόρμητη προσέγγιση.
Έτσι, απλά πιστεύω ότι και στο πολύ, αυτό που λέμε, δεν ξέρω πώς το λέμε. Στην Ελλάδα μου είπε ο Νίκος ότι λένε πολυμεσικό, δεν ξέρω πώς, αυτό που λένε interdisciplinary, δηλαδή που έχει πολλούς κλάδους μαζί. Νομίζω ότι μερικές φορές οι τίτλοι είναι λίγο περιοριστικοί, όπως και τα είδη μουσική. Δηλαδή, όταν θέλει να πει, γι' αυτό μου άρεσε πολύ αυτό που είχε πει και ο Νίκος τότε και είχε γράψει, ότι η jazz είναι ελευθερία. Και θέλω να το ρωτήσω ότι η jazz δεν σημαίνει μόνο ελευθερία. Η jazz σημαίνει προσωπική αυθεντική έκφραση. Καταρχάς, η jazz βγήκε από τους μαύρους ανθρώπους που τρώγανε όλο αυτό το ρατσισμό που τρώγανε, ας πούμε, στην Αμερική. Βγήκε ως. Πώς το πω, ρε παιδί μου, αυτό ότι παιδιά υπάρχω. Δηλαδή, είμαι κι εγώ εδώ και είμαι ένας άνθρωπος και είμαι αυθεντικός και δεν υπάρχει κανένας όπως εγώ. Και τι όμορφο και ελεύθερο που είναι αυτό.
Ακριβώς.
Ναι, δεν είναι αυτά τα κλασικά δουλεύω και το βασιλιά και με πληρώνουν για να γράψω συμφωνίες. Όχι, είμαι ελεύθερος και κάνω αυτό.
Πάντως ο Νίκος ο Φυτάς, Εύη, ήταν ο ήρωας της παράστασης που σας έκανε και τα φώτα. Ο μάστορας, ο φεστιβαλάρχης, όπως λέει η αδερφή σου, ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, έχεις συνεργαστεί πάντως, συγγνώμη, ναι, ήθελες να πεις κάτι?
Ναι, πείτε μου. Όχι, πείτε μου.
Έχεις συνεργαστεί λοιπόν και με σχήματα σύγχρονης μουσικής, είσαι ιδρυτικό μέλος του συνόλου Opera Lab Berlin, αλλά και με νέους συνθέτες, σκηνοθέτες, καθώς και με brass bands, συγκροτήματα, jazz και pop music. Πολλά πράγματα.
Πολλά πράγματα. Και γιατί νομίζω όλες ότι... Αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να τα κάνεις πολύ για να τα... για να, ξέρεις, και να αισθανθείς άνετα. Αλλά νομίζω ότι και ειδικά σε αυτό που ονομάζουμε αυτοσχεδιασμένη μουσική και κάθε είδος λαϊκής, παραδοσιακής και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ο μόνος τρόπος να τη μάθεις είναι να παίξεις. Δηλαδή, δεν πρόκειται να... Μπορείς να γίνεις αρκετά καλός στο practice room, στο studio, μελετώντας, αλλά επί της ουσίας πρέπει να παίξεις. Οπότε, ακόμα και τώρα, δηλαδή, έχω κουραστεί και εγώ που το λέω, δηλαδή, και τώρα τι έχω να κάνω αυτούς τους μήνες, λέω ναι στα παίξηματα, δεν λέω ποτέ όχι. Καταρχάς, γιατί είναι χαρά.
Έτσι.
Χαρά. Και όπιο. Και ταυτόχρονα μαθαίνω. Μαθαίνω συνέχεια.
Πολύ όμορφα.
Και ακούγοντας αυτή την ατμοσφαιρική μουσική από την Εύη Φιλίππου, να σε ρωτήσουμε, Εύη, τώρα ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια, τι έχει το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα έχει πολλά πετυχήματα, καθώς εκπροσωπώ και την πόλη του Βερολίνου σε διάφορα ευρωπαϊκά jazz fest. Κάθε χρόνο, κάθε πόλη εδώ στην Ευρώπη διαλέγει κάποιους καλλιτέχνες να εκπροσωπήσουν την πόλη και φέτος το Βερολίνο διάλεξε Εύη Φιλίππου. Και οπότε ξεκινώ να παίζω διάφορα φεστιβάλ τώρα, χαίρομαι πολύ.
Πάρα πολύ.
Συναυλίες με την μπάντα μου είναι έβητα πολύ, γιατί βγάλαμε και το δίσκο μας και θέλουμε να παίξουμε, είμαστε τρελαμένοι. Ήδη είναι γαργαλάει ο επόμενος δίσκος, οπότε αυτόν τον καιρό γράφω, οπότε σύντομα θα έχουμε και ηχογράφηση και το επόμενο.
Πολύ ωραία και θα χαρούμε να τον παρουσιάσουμε πάλι εδώ πέρα.
Βεβαίως. Και κατά τα άλλα εδώ, ξέρω, μουσική και ξέρω ψωμί.
Πολύ ωραία. Από τα ταξίδια σου επισκέπτεσαι συχνά την Ελλάδα? Το είπαμε και off the record, δεν μας ακούει ο κόσμος.
Το είπαμε και off the record. Σίγουρα κάθε καλοκαίρι καταβαίνω να δω την οικογένειά μου και προσπαθώ να έχουμε κι άλλη μια φορά, είτε Χριστούγεννα είτε μέσα στο χειμώνα, και είτε να δω τους δικούς μου και κάποια αποκλεισίματα.
Πολύ ωραία.
Και εντάξει, γουστάρω Ελλάδα, ρε παιδί μου.
Ναι,
αγαπώ.
Θα πρέπει να πάρεις μια τζούρα πάντα από την Ελλάδα να...
Αφού τελικά τα κομμάτια έχω γράψει και τελικά τον πρώτο μου δίσκο τον έκανα, τα περισσότερα είναι διασκευές ελληνικών τραγουδιών.
Α, ναι.
Ναι, τρέλα.
Εύη Φιλίππου, λοιπόν, ήταν χαρά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές να συνομιλήσουμε μαζί από το όμορφο και δημιουργικό Βερολίνο.
Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς και καλές επιτυχίες και για τον επόμενο δίσκο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε μια όμορφη βραδιά. Γεια σας. Thank you.